habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa habeen salaasa bisha maarj waa 4-iyo-toban sannadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa si wada jira idinku daadiin doona ibraahim xasan daadura iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee markab la aaminsan yahay in burcad badeed soomaaliya ay shalayto ka afduubteen xeebaha soomaaliya.
waxaa nooga qorsheysan falkan xun oo fala burcad badeedka wixii awooda yada inaana waxba kala harin baa nooga qorsheysan. waxaanu u sabar weynanahaanu wixii naga daba rogiyo gobolka iyo dowladda iyo la kaashanaba kala.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dalka holland oo beri doorasho ay u dareeri doonaan dadka ku dhaqan waddankaasi iyo weliba muslimiinta yurub oo si weyn isha ugu haya.
xisbiyada hadda ugu cadcad markii la fiiriyo waa 4 xisbi oo laba ka mid ah ay tahay xisbiyada dhinaca midig, midna uu sii yahay midigta fog oo dadka ajnabiga ah iyo muslimiinta ah aad u nacab. labadaas xisbi ayaa hadda waxaa loo saadaalinayaa in doorashada waddanka mid ka mid ah ku guulaysan doono.
waxaa kaloo aan idin haynaa qaybtii labaad ee barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno caqabadaha haysta ardada soomaalida ee minnesota ku saabsan xiriirka dhaqanka iyo waxbarashada.
xaaladda qaxoontiga yeman, daraasad laga soo saaray doorka muhaajiriinta ee dhaqaalaha waddanka koonfur afrika, xubintii amuuraha maraykanka iyo weliba qodobo kale ayaad idaacadda idin fiidnimo ku maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may ayaa maanta khudbad u jeedisay baarlamaanka dalkaasi maalin kadib markii ay ogolaanshiyo u siiyeen inay bilaabi karto sidii britain ay uga bixi lahayd midowda yurub. may ayaa sidoo kale sugaysaa ogolaanshiyo boqoradda dalkaasi queen elizabeth, taasoo iyadana la filaya inay soo baxdo xilli hore oo maanta, waxaana intaasi kadib si xor ah ay u siin doontaa isla inay ku wargeliso midowda yurub inay fulinayso qodobka kontonaad ee ka hadlaya sida xubin ka mid a midowgaasi ay uga bixi karto. afhayeen u hadlay theresa may ayaa maalintii isniintii sidoo kale sheegay in ay u dhowdahay in ay wax tallaaba aanay qaadin ilaa iyo dhammaadka bishan. ka bixitaanka ayaa sida oo kale qaadanaya ilaa 2 sannadood iyadoo intaasina ay britain iyo midowda yurub ay ka wada xaajoon doonaan sidii ay u leexin lahaayeen iskaashiyadii xubinnimada midowda yurub iyo weliba waddanka britain dhex taallay.
xafiiska miisaaniyadda kongareska ayaa sheegay in 14 milyan oo ruux ay weyn doonaan caymiskooda dhinaca caafimaadka sanadka soo socda haddii kongareska uu meel mariyo qorshaha xisbiga jamhuuriga ee la doonayo in lagu beddelo daryeelka caafimaad ee obamacare. kooda arrimaha dhaqaalaha iyo miisaaniyadda ka faallota oo aan xisbina jirin ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay saameynta ka dhalan karaysa haddii meesha laga saaro daryeelka caafimaadka ee obamacare. hase ahaatee jamhuuriyiinta ayaa ku doodaya in daryeelkaasi dhinaca caafimaadka uu aad qaali u yahay, cadaaladduna aanay ku jirin in dadka lagu qasbo iibsiga daryeelka caafimaada. warbixintan ayaa waxay xusaysaa in haddii la qaato qorshaha xisbiga jamhuuriga ay tirada dadka aan caymiska caafimaad ku jirin ay markaasi ka sara marayso 14 milyan, iyadoo sanadka 2018-kana ay gaari doonto 1.4 milyan, sanadka 2026-kana ay tiradu kor u kici doonto 52 milyan, marka la barbar dhigo 28 milyan oo ruux haddii obamacare sidiisa loo daayo. xeerkan daryeelka caafimaad oo hore oo u seexay madaxweynihii hore ee mareykanka Barack Obama sanadkii 2010-kii ayaa waxa uu daboolayay baahida caafimaad ee dad gaaraya 20 milyan oo qof oo markii horeto caymis u baahi qabay.
xoogagu hoggaamiyey ninka militariga u dhashay dalka Liibiya ee loo yaqaano Khalifa Haftar ayaa qaaday guluf ay ku qabsanaya dekedda Saliida ee Raslanof. Ciidamada dowladda Liibiya ee ku sugan qaybta bari ee dalkaasi ayaa iyagoo adeegsanaya ciidamada dhulka iyo weliba howlgalla dhinaca cirka isu dayay inay dib u qabsadaan Raslanof, islamarkaana ay dib ugula wareegaan kooxda jihaadiyiinta ee lagu magacaabo BDB. Kooxdan ayaa gacanta ku haysay Raslanof iyo weliba deked kale oo Saliida oo lagu magacaabo Sider. Liibiya ayaa la tacaalaysa xasilooni darro dhinaca siyaasadda tan iyo markii xukunka laga tuuray, islamarkaana la khaarijiyey madaxweynihii muddada dheer waddankaasi soo xukumayay ee Mucammar al-Qadaafi, iyadoo haatanna ay ka jiraan dhinacyo kala duwan oo aan weli ku heshiin inay soo dhisaan dowlad ay ku midaysan yihiin.
san wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad guul nagala socotaan ah waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Dadka waddanka Netherland ayaa arbacada waxa ay u dareerayaan doorasho. Doorashadaasi Netherland ayaa si weyn isha loogu hayaa guud ahaan dalalka reer galbeedka iyo Yurub, waxaana ay astaan u noqon karaysaa sida qolyaha muxaafidiinta midigta fog ee Islaamka iyo gulootida neceb ay ugu sii xoogeysanayaan talada Yurub sanadkan 2017. Waxaa kasoo baxa doorashadaasi ayaa saameyn ku yeelan doona siyaasadda Faransiiska, Germany iyo dalal kale oo Yurub ku yaala. Wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan ku eegayo arrintaasi.
Xisbiyada hadda ugu cadcad markii la fiiriyo waa 4 xisbi oo 2 ka mid ah ay tahay xisbiyada dhinaca midig, midna uu sii yahay midigta fog oo dadka ajnabiga ah iyo muslimiinta ah aada u necab. Labadaas xisbi ayaa hadda waxaa loo saadaalinayaa in doorashada waddanka mid ka mid ah ku guuleysan doono. Labada xisbi marka waxaa soo raaca xisbi kale oo asagana oo dhinacan diimaha ku salaysan oo asagana qaybta dhexe ah, waxaa soo raaca xisbi kale asagana oo dhinaca bidix oo ii sheeg muxuu ahaa oo siyaasadiisa ay u furfuran tahay dadka ajnabiga ah iyo guud ahaan iyo khaasatan dadka muslimiinta ah. Marka kolley sida hadda la rajeynayo labadaas xisbi oo midigta ah inuu mid ka mida uu guuleysto. Haddii ay dhacdo marka in uu guuleysto xisbigan midigta fog, waxay u badan tahay maadaama xisbiyadii kale ee kusoo xigay ay sii cadayeen in wax wada shaqeyn ay dhexmari doonin, inay adag tahay si markaas uu ku noqdo ra-iisul wasaare waddanka maamulaya.
Inkastoo xisbiyada badan ee dalkaasi ay wiiqayaan fursadda in hal xisbi uu xukuumad soo dhisi karo, ayaa haddana waxaa guushiisa ay muujin doontaa haddiiba ay dhacdo in dadka galbeedka ku nool ay ku soo badanayaan xilligan aragtiyaha siyaasadaha fog iyo Islaam nacaybka iyo sidoo kale soo galootiga. Waxaana arrimahan ay ku soo beegmayaan iyadoo dadku ay xusuustaan kabixistii Britain ee midowga Yurub iyo guushii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Sidee ayaa muslimiinta ku nool dalkaasi Holland oo lagu qiyaaso 1 milyan oo qof ay u arkaan doorashada Barito, yayse taageerayaan? Mar kale ayaan weydiiyey Cabdikariin Maxamuud.
Kolley guud ahaan dadka ajnabiga ah, khaasatan dadka muslimiinta ah, inta badan waxay taageeraan xisbiyada markaas aan
wahagaag dhegeystayaal warbixinta iyadoo dhammaystiran dib ayaynu idinku soo gudbin doonaa. Haatan aynu eegno xeebaha Caluula. Markab ka diiwaan gashan dalka Imaaraadka Carabta balse wata calanka waddanka Sri Lanka ayaa shalay gelinkii dambe lagu aftuubay xeebaha Soomaaliya. Markabkan oo ah kuwa shidaalka qaada ayaa ay la socdeen 8 qof oo shaqaala ahna, waxaana la sheegay in haatan lagu hayo meel xeebta degmada Caluula u jirta 7 mayl. Haddaba aftuubka ayaa v o a waxaa markabkan ay ka wareysatay dhinacyo kala duwan. Waxaana warbixintan inoo soo koobaya islamarkaana Washington loogu diyaariyay wariyahayaga Jacfar Kukay.
Markabkan oo lagu magacaabo Ari 13 waxa uu ka diiwaangashan yahay dalka Imaaraadka Carabta balse waxa uu sitaa calanka dalka Sri Lanka. Waxaanay kooxdii afduubka u geysatay oo ka kooban 7 ruux oo hubka fudud sitay ee xilli dambe oo xalaya keeneen xeebaha deegaanka Biyacadde oo 7 mayl u jira degmada Caluula, isagoo ay saaran yihiin 8 ruux oo shaqaale ajaaniba. Gudoomiyaha degmada Caluula Cali Shire Maxamuud Cismaan oo v o ed waa ay la hadashay ayaa xaqiijiyey in markabka dhul degmadiisa hoos yimaada lagu soo xiray, haatana ay u diyaar garoobayaan weerar ay doonayaan inay ku soo furtaan markabkaasi.
ciidamada
محمد الدقمد عيان هيك انجليين وضياسي والله الله حتى انا حلوه انا بحيا وحنو وقر شيسن فالكان حن وفال عبدالعاد بريتكا وهي اواضي يلا الان وحبك راحرين بان وقر شيسن وحانو اتبر ويننا عنو
mid kamid ragga afduubka geystay oo VOA da la hadlay diideen in burcad badeed loogu yeero ayaa sheegay in ay yihiin kalumeysatadii deegaanka oo lagu soo xadgudbay xuquuqdoodana raadinaya
anagu waxna kalumeysatadii deegaanada tan xeebaha Soomaaliya xeebaha Puntland ee galeed oo jariiflaha bacni weerar ku soo qaaday Iraniga weerar ku soo qaaday maraakiibtii beesha caalamka weerar ku soo qaaday baan u nahay oo shabaagoodii la googooyay oo dadkoodii la maray oo gaadiidkoodii dusha laga maray dadka noocaas oo xabada la dhacay dadka noocaas baan nahay
afduubaha VOA uu waramay isagoo dul saaran markabka ay soo qafaasheen ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan hawshan ay ku baacsanayaan maraakiibta shisheeye ilaa inta ay xeebaha dalka ka fogaanayaan isla markaana joojinayaan xaalufinta badda oo ay iyaga ay noloshoodu ku xiran tahay
waxaanu damacsannahay weerarada bacan oo nal ku weeraray inaanu wixii ciqaabay wixii waajibaad oo nala mariyay isaga aanu ka gudanno oo wixii mablaqo baddeeda lagala baxay aan dushiisa ka soo saarno baanu waxa weye damacsannahay waanu kusii wadi doonaa waanu kusii wadi doonaa intii nalo baneenayo xeebaha iyagoo nalo ka dukayo
gudoomiyaha degmada Caluule Cali Shire Maxamuud Cismaan waxa uu qiray in badda deegaanadiisa ay fara ba'an ku hayaan maraakiib dowlado iyo sharikado waaweyn ay leeyihiin kuwaasoo si aan kala reeb lahayn u xaalufinaya noolihii badda taasina ay keentay in raggani ay ku dhiiradaan soo qafaalashada markabkan
sababta rasmiga ah oo ka dambeysana waxay tahay dadkii badda ka kalluumeysan jiray waxa weeyaan badda waxaa lagu soo fasaxay maraakiib iyo doonyo kuwa sharci sita iyo kuwa qeyro sharciya wadihii bay ka baxeen shaqadii bay iska taageen dadkii kalluumeysatada ahaa ogaa waxa moodaa camal la'aan iyo gadood inuu iska jiro sidaa ayaa waxay kaliftay inay badda iska aadaaniin oo wax sharci darro iyo markab iyo dooyo iyo waxay heli karaan in ay soo qabsadaan qaabka ku timid marshi horeba arrinta sidaa weeye magar
waxa aragtay taal lamida qaba John Steed oo ah khabiir ka tirsan hay'adda Oceanus Beyond Piracy oo la socota xaaladda burcad badeed iyo badaha Soomaaliya Steed waxa uu sheegayaa in si aan indhaha laga qabsan karin ay maraakiibta waaweyn ee jiriif ku ay ugu tacadiyaan kalluumeysatada yaryar ee xeebaha Soomaaliya
First of all, you know, illegal fishing is a major problem off the coast of Somalia and there are a lot of illegal fishing boats.
Ugu horreyn kalluumeysiga sharci darrada waa dhibaato weyn oo ka jirta badda Soomaaliya. Waxaana ku jira biyaha Soomaaliya maraakiib badan oo wada kalluumeysi sharci darro ah, kuwaas oo aanan haysan ruqsad isla markaana wax guna ah aanan seenin Soomaaliya. In badan oo kamid ah maraakiibtaasi kalluumeysiga waa kuwo gardarro badan. Dagaal ayay la galaan kalluumeysatada Soomaalida ah. Haddii aad daawatid barnaamij ay National Geographic ka sameysay dhowaan, waxaa suurtagal ah in dambiyo dil ah ay ka geysteen badda. Waa meherad halis ah kalluumeysatada Soomaalidana waxay aaminsan yihiin in halis lagu yahay oo lagu qasbay doonyihii kalluumeysiga ee Soomaalida in aysan xeebta ka fogaan.
Ninkan kamid ka ah todobada dableeya ee markabkan soo qafaalatay ayaa iska fogeeyay inay lacago madax furasho ah ka doonayaan hase ahaatee waxa uu sheegay in magdhow u dhigma khasaarihii iyaga soo gaaray ay ka qaadi doonaan xeebaha Soomaaliya gaar ahaan kuwa Puntland waxaa ka jilaabta maraakiib fara badan oo qaarkood jiira doonyaha yaryar ee kalluumeysatada Soomaalida intooda badanna waxa ay maamulka Puntland ka haystaan ruqsad ay xeebaha dalka kaga jilaaban karaan sida uu sheegayo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Cali Gaas oo mar sii horeysay ay VOA du wareysatay
waxaan diidanahay waxa weeye kalluumeysi sharci darro ah oo dhibaato u keenaya baddeena xaalufinaya isticmaalaya qalab aan la ogolayn tarifadii baarlamaanku gooyay oo sharciga ahayd ayay bixinayaan waxa aan diidanahay ma aha kalluumeysiga sharciga waxaan u tagayay oo meelba tagay ahayd in badeena aan u helo maalgashi ko marka dadkan qeylinaya oo leh oranka in badan kamid yihiin inay tahay kuwii ahaa horgalayaasha sharci darrada ku keenay jiray Iraniyiinta iyo Yemeniyiinta way wax qeylinaya dadkii bulshadii reer Puntland oo saxda ahayd ma aha marka waxaan ka hadlaynaa waxa weeye war dalka laga ilaaliyo xaalufka iyo jariifka iyo maraakiib sharci darrada laakiin dibcinu ma aha in kalluunku iska yaale ilaa kalluunka waqti leh waa dhimanaya Soomaali
laakiin kalluumeysatadu way ku jiraan qoliyaha afduubka geystay waxa ay dhibaato lixaad le ka tirsanayaan maraakiibtaasi oo golaashaha la siiyay dowladihii sidaasi yeelayna aanay ka sugeynin inay dhibkooda xalliyaan
dowladaha aad sheegayso waa kuwa usoo jaray magaranaysa iyo waraaqaha oo waxa weeye dhishiikayaasha soo saaray nalala dhacayo oo dabka loosoo saaraya. waxa weeye dowladda haddaysan ka haysan go-aan iyo shati dowladeed aysa haysan waxaana nalalama dhaceen. qaladaan baanu ka sameynay, waxba nalo kama qaban. waxa weeye dowladda intaa ay qaban weyday ma hadda waxay qabanaysaa?
sanadihii ugu dambeeyey xeebaha soomaaliya kama dhicin wax dhaqdhaqaaq burcadbadeednima, waxaana dhacdadii ugu dambeysay ee la diiwaan geliyey ay ahayd sannadkii 2012. waxaana jira maraakiib dagaal oo ka socda dalal fara badan oo xeebaha soomaaliya u jooga xujada ah inay la dagaalamayaan burcadbadeeda.
jacfar kukaay aad buu mahadsan yahay. waxau inala socodsiinaya warbixin ku saabsan markabka diiwaan gashan dalka imaaraadka carabta balse sita caalanka sirilanka oo shalay gelinkii dambe lagu aftuubay xeebaha soomaaliya, waxaana warbixintaasi inoogu diyaariyay magaalada washington. waxaanad kala socoteen v o a washington.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan doorashada ay dadka reer Netherland Brito oo arbaca ay u dareeri doonaan iyo saameynta ay taasi guud ahaan ku yeelan karayso dalalka Yurub. warbixintaasi oo dhammaystiranna waxaa soo jeedinaya wariyahana London Ridwaan Xaaji Cabdi Weli.
dalka Holland waxaa Brito leh ka dhici doonta doorashada baarlamaanka, waxaana doorashadaasi ay tahay mid si weyn indhaha loogu hayo iyadoo mid ka mid a ragga tartankaasi ka qayb galaya oo lagu magacaabo Geert Wilders uu yahay nin caan ku ah islaam nacaybka, soo galootiga iyo adeegsiga eraya aan loo meeldayin oo cabsigelin ah. Wilders oo hogaamiyaha xisbiga b v v waxaa suuragal ah in xisbigiisu uu noqdo labada xisbi ama saddexda xisbi ee ugu codka badan marka la qaybiyo codadka guud ee baarlamaanka. ra-iisul wasaaraha Holland Mark Rutte ayaa ku eedeeyey hogaamiyahan midigta fog inuu adeegsanayo hadallo cabsigelin ah. Geert Wilders oo sannadihii ugu dambeeyey ay soo kordhayeen dadka taageersan ee cunsuriyiinta ah ayaa ah hogaamiye aad loo ilaaliyo. haddaba Cabdikariin Maxamuud oo ka tirsan dallada guud ee Soomaalida Holland ayaan weydiiyey waxa uu yahay Geert Wilders.
waxaa lagu shabihi karaa Donald Trump oo hadda madaxweyne ku noqday waddanka Mareykanka, wuxuuna markiisii hore ka tirsanaan jiray xisbigan kale oo hadda la tartamaya oo waddanka hadda ka taliya oo midigta ah. wuxuuna kaga baxay markii uu hadallo aad aan loo qaadan karin oo dadka ajnabiga ah waddanka ku nool iyo khaasatan dadka muslimiinta ah uu keenay, oo ay ka mid tahay inuu yidhi waxaan saaraynaa canshuur xijaabka dadka gabdhaha muslimiinta ay qaataan iyo waxyaabo badan oo aan macquul ahayn. masaajidada waan xiraynaa, kitaabada qur-aanka ah ee dadka muslimka guryahooda ugu jira waan soo aruurinaynaa, waxyaaba aan xataa dee waddankii ka sharci ahaan aan ka suurtagal ahayn. sanadkii aan soo dhaafnay dad badan oo qaxooti ah oo siriyaan u badan waddankii ay soo galeen, wuxuu bulshadiina kaga faa'iidaysanayaa dareenkooda inuu kiciyo. dadka muslimiinta ayaa naqabsanayaa, ii sheeg muxuu ahaa caruur badan ayay dhalaan oo 20 sano kadib way nagu laba jibaarmayaan. macnaha wuxuu kicinayaa quluubtii dadkii waddanka u dhashay si markaa uu uga helo taageero.
sidoo kale Cabdikariin ayaa waxa uu sharaxayaa doorashada Britole ka dhici doonta dalka Holland iyo xisbiyada ugu cadcad ee tartankaasi ka qayb galaya.
Brito, waddanka Holland waxaa ka dhacaysaa doorashadii baarlamaanka. sida caadi ahna xisbiya ayaa u tartama doorashooyinka, si toos ah ra-iisul wasaare looma doorto. xisbigii markaa kuraasta baarlamaanka oo 175 ka kooban ugu kuraas bata ayaa markaas la rabaa in isagoo wada shaqayn ka raadinaya xisbiyada kale in markaa dowladdii waddanka usoo dhiso. marka xisbiyada hadda ugu cadcad markii la fiiriyo waa 4 xisbi oo 2 kamid ah ay tahay xisbiyada dhinaca midig, midna uu sii yahay midigta fog oo dadka ajnabiga ah iyo muslimiinta ah aad u nacab. labadaas xisbi ayaa hadda waxaa loo saadaalinayaa in doorashada waddanka mid kamid ah uu ku guuleysan doono. labada xisbi marka waxaa soo raaca xisbi kale oo isagana oo dhinacan diimaha ku salaysan oo isagana qaybta dhexe ah, waxaa soo raaca xisbi kale isagana oo dhinaca bidix oo ii sheeg muxuu ahaa oo siyaasadiisa ay u furfuran tahay dadka ajnabiga ah iyo guud ahaan iyo khaasatan dadka muslimiinta ah. marka kolley sida hadda la rajeynayo labadaas xisbi oo midigta ah inuu mid kamida uu guuleysto hadii ay dhacdo marka in uu guuleysto xisbigan midigta fog waxay u badan tahay maadaama xisbiyadii kale ee kusoo xigay ay sii cadeeyeen in wax wada shaqeyn ay dhexmari doonin inay adag tahay si markaas uu ku noqdo ra-iisul wasaarihii waddanka maamulaya.
Inkastoo xisbiyada badan ee dalkaasi ay wiiqayaan fursadda in hal xisbi uu xukuumad soo dhisi karo ayaa haddana waxaa guushiisa ay muujin doontaa haddiiba ay dhacdo in dadka galbeedka ku nool ay ku soo badanayaan xilligan aragtiyaha siyaasadaha fog iyo islaam nacaybka iyo sidoo kale soo galootiga, waxaana arrimahan ay ku soo beegmayaan iyadoo dadku ay xusuustaan kabixistii Britain ee midowga Yurub iyo guushii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Sidee ayaa muslimiinta ku nool dalkaasi Holland oo lagu qiyaaso 1 million oo qof ay u arkaan doorashada berito yaysa taageerayaan? Mar kale ayaan weydiiyey Cabdikariin Maxamuud.
Kolley guud ahaan dadka ajnabiga ah, khaasatan dadka muslimiinta ah, inta badan waxay taageeraan xisbiyada markaas aan dhibka aan ku haynin oo isla markaana ogol maadaama sharciga waddanka buu ogol yahay dadku inay diintooda sidii ay doonaan, ayagoo markaas xad gudub aan ku sameynayna sharciga waddanka u yaalay inay diintooda sidii ay doonaan ay ugu dhaqmaan. Xisbiyada marka arrimahaas ogol oo u furfuran ayay inta badan u codayaan, waxaana ka mid ah xisbiga shaqaalaha, waxaa ka mid ah xisbiga kale oo 4 xisbiyo hadda loo saadaalinayo inay ugu weynaan doonaan khurun links la yiraahdo oo dhinacna bidix ka ah dhinacna bii-ada u dooda.
Baarlamaanka dalka Holland ayaa gudbiyay bishii December sharci diidaya in goobaha dadweynaha lagu xirto xijaab ama khamaar. Siyaasaddaas waxaa dabada ka riixayay Geert Wilders. Arrimahan ayaa dhanka kale waxa ay ku soo beegmayaan iyadoo maxkamadda Yurub ay xukuntay in la mamnuuci karo xirashada khamaarka ama xijaabka xilliga shaqada, iyadoo sharciganna uu qabanayo dhammaanba shaqaalaha. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
Ridwaan aad buu mahadsan yahay. Xeeldheerayaasha waxbarashada iyo weliba khubarada madaxa bannaan ee ku sugan gobolka ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Minnesota ayaa si weyn u dhaliilay heerka waxbarashada ee ardayda Soomaalida. Khubarada iyo macallimiinta iskuulada ayaa sheegay in ardayda ku jirta dugsiyada sare aysan ka qalinjabin inta jaamacadda gashaana ay yartahay inta ugu horreysa ee isku diiwaangelisay dugsiyada. Haddaba waa sidee heerka waxbarashada caruurta Soomaalida? Muxuu yahay xidhiidhka ka dhexeeya waxbarashada iyo weliba xidhiidhka waalidka iyo ilmaha? Ma jiraa xidhiidh ka dhexeeya qalinjabin la'aanta iyo weliba in dhallinyaradu faraha ay la galaan fal dambiyeedyo? Waxaanu idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee barnaamijyo taxanaha oo ku saabsan xaaladda waxbarashada caruurta iyo dhallinyarada Soomaalida ee Minnesota. Qaybtanna waxay ku saabsan tahay xidhiidhka waxbarashada iyo dhaqanka. Waxaana inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya wariyahayaga Haaruun Macruuf.
Gobolka Minnesota waa kan ay ugu badan yihiin Soomaalida Mareykanka. Sidoo kale ardayda gobolka waxaa ugu badan qoomiyadaha laga tirada badan yahay. Si aynaan haddaba uga bixin mawduuca aynu ku laabanno qodobkii ku saabsanaa muhiimadda xiriirka waalidka iyo ilmaha iyo sida maqnaanshaha xiriirkaas u saameeyo guusha waxbarasho ee ilmaha. Qayb weyn oo ka mid a waxbarashada ilmaha waa dhaqanka, waxaana doorka ugu weyn ee ku ababinta dhaqanka ee ilmaha iskale waalidiinta. Khubarada u kuurgasha xiriirka waalidiinta iyo ilmaha ee qurbaha waxay qabaan inuu xiriirka dhaqan ee waalidka iyo ilmuhu uu aada u liito ama aanu jirinba. Maxamed Cismaan Ducaale waa qoraa iyo aqoonyaha dhinaca dhaqanka, waxa uu ku nool yahay Minnesota.
Waalidiintu inta badan ama in yar oo kooban mooyeen waxay aaminsan yihiin ilmuhu inuu sidii aan Afrika ay ugu soo nooleyn ee ilmaha dhaqanka iyo bay-adu ay korinaysa inuu korinayso. Marka waalidiintu markuu ilmuhu 40 jir gaadhay isku soo taaga markaasi baraarugaan, markaana way adag tahay ilmaha in lagu soo celiyo dagaabkii ilaa yaraantiisii soo dhaafay ee lala xidhin way adag tahay. Marka waxaan filayaa waxaan dhahayaa runtii dhaqanka oynaan ilmaheenna barin iyo afkeenni oynaan barin labadaasiba dhib weyn bay ku keenaan. Ilmuhuna markaas danihiisa iyo wixii buu samaynayaa iskuulkiibaa ku adkaanaya oo isaga qudhiisa iskuulka xabtaasi waa mid. Midda labaad waxa weeyaan xilliga maanta la koraya ama xilliga maanta jira runtii waad garan kartaa wiilka 40 jirka ama 15 jirka ee Soomaaliga ee Muslimka wax ka baranaya iskuuladan reer galbeedka, wax kastoo dhan baa ku dhacaya, waxyaaba badan baa lagu dhaga hadlayaa, waa lagu odhanayaa, macalinkii baa ku dhaga hadlaya, ardaydii baa ku dhaga hadlaya, dadkii kale ku dhaga hadlaya. Ilmihii isagoo qaraxsan oo caraysanba guriga imanaya, markaasuu waalidkiina dabeecaddii miiqanin ka hoos kacayaa oo iyadana qarax kale ilmuhu inay qarxaan bay taagayiin. Markaa marka imagine ilmaha maanta koraya ee Soomaaliga ee madrasada jirka ama jirka ee high school dhigta ee waxyaabahan inagii suuqa joogay aan u adkaysan lahayn arkaya oo yar ee gurigiina aan taageero way ku haysane oranayo waxaanad khalsa ma iskuulkaas ama waxaanad samaysan maad homework shaqada waxa inuu qaxo taageero marka taas horta ilmaha pressure weyn ba ka saaran taasina waxay keentaa inay waxbarashadii halka kaga tagaano imaaratay ay ku baabado
Taqi Bashir waa arday Minnesota ka dhigta jaamacad isla markaana kaaliye macalin ka ah mid ka mid ah iskuulada Minneapolis. Macalin Taqi Bashir waxa uu sheegay in iskuuladu ay inta badan arkaan oo kaliya hooyada, iyadoo xataa ay dhici karto in labadii waalid ay wada joogaan, taasi oo ka dhigan in aabuhu gaabiyay ugu yaraan. Ugu badnaana uu ka maqan yahay nolosha ilmaha meel kasta ha joogay.
Xikmadda hadda 10 sano camal ayaan dugsi ah, caruur baan la macaamilta ma iskuulkan waan arkaa. Inta badan waxaan moodaa 85% in hooy aad arkaysid. waxaa jirta xaqiiq ah in arday aan nin aan saaxiibana 10 sano magaalada oo saaxiibana oo wiigii marka ugu yartaa 2 maalmood buuni aan isla yar ayaa hadda dhow ciidii hadda ugu dambeysay asoo ilmo wada arkay ilmihiisana macalina wax waligeen ma ku fikirin waligeen ma arkay ninkaas oo caruurtiisa ii keenay waana saaxiibkay marka aniga waxaan u arkaa qayimkii aabihii u lahaa in aysan meesheeda aysan jirin taasna wax walba isoo hoos galayaan
Nasra Xasan oo waalid ah kana mid ah waxbarashada Minneapolis waxay leedahay saaqidnimadu kuma xidhna tirada waalidiinta la joogta ilmaha balse waa sida dabagal loogu sameeyo ilmaha loolana dadaalo
waalidka kaliya haysto waa fair caution way uu fikiraa cunugisa meel uu galiyaa uu ku daba waqtiga uu galiyaa uu daba socdaa ilmaha hooyada iyo aabood wada taagan yihiin ayaa u badan ba ku riskiga hadda maanta ku jira marka fiirsid waxbarashada hoosteeda marka la fiiriyana Mareykanka aan ku sheegayna cunuga third grade markuu yahay oo waxbarashadiisa ay hoosayso waxa jira prisonka xabsanka la dhisay xabsiga marka la dhisayo waxaa lagu fiiriyaa in mise third grade ayaa hooseeya oo levelkii akhriska aan joogin taas darteed markay ogaadaan statistics markaas ay xabsiga dhisaan oo self-tala ku daraan dhaqankii markuu san jirin ayaana waa meesheeda marka waxyaalo badan ayaa isugu biirsaday
Yaasin Yuusuf waxa uu ka mid yahay waalidiinta Soomaalida ee gobolka oo weliba la shaqeeya iskuulada waxaana uu waayay aragnimo dhow u leeyahay qodobka ku saabsan isfahamdarrada waalidka iyo dhalinyarada
dad isfahmin way jiraan laakiin haba ku badnaadaan dadka isfahmin isfahan la'aantu badana waxay ka dhacdaa luqadda dadka halkan ku dhashay iyo dadka halkan yimid waxaad aragtaa marmarka qaarkood inuu ardaygii ama cunugii uu ku hadlayo luqadii uu ku dhashay Ingiriiska ahayd waalidkiin uu Soomaali ku hadlay labadoodii midna English ku hadlay wuu fahmay ardaygii kuma hadli karo waalidkiina English kuma hadli karo waa laga yaabaa inuu erayo ka fahmo wax kastana waa guriga labaatan daqiiqo ardaygii maalintii wax akhriyay intuu iskuulka 9 bil socdo 100 ay ka badan in ka badan ayuu sanadkii bartaa marka wax oo meesha ay ku soo qoreen oo la xaqiijiyay taana waxay keenaysaa in buugga qofku waqtiga geliyo wax akhriyo soo eray cusub u barto
Yaasin Yuusuf waxaan kula kulmay Minneapolis isagoo la socda wiil u dhalay oo dhigta dugsi sare ayna ku adkayd ku hadalka luqadda afka Soomaaliga
Ado halkan aad ku dhalatay
inta ku dhash
imisa jir baad
17
waa gartay bal wax yar nooga sheeg tacliintaada iyo waxaad hadda qabatid
hadda waxaad dhigtaa part-time high school kadib jaashay waa horaaska sii dhameyso college part-time sii dhigta waxaa ku jira program yaal oo badan oo AP, IB oo advanced intaas get house
way imisa arday ah oo Soomaali ayaa wada dhigataan intaad taqaan imisa ka hadhay iskuulkood drop out sameeyay imisa waxbarashadu sii watay
kuwa sii wataan laakiin meel fog ma gaaraan meesha uu sii wadaan laakiin meel dhexo ku dhumaan kuwana meesha oo ogin inaan meel gaarayn wasa joojinaan iskoolka
Maxamed Ducaale waxa uu leeyahay ilmaha marka horeba waxa haysata cadaadis uga imanaya dhaqanka qalaad ee uu ku dhex nool yahay waa kan qurbahe waxaana taas ugu biiraysa guriga oo aanu ku helin tala waalid oo u kala bayaamisa waxyaabaha uu ku wareersan yahay waxa ay yihiin sax iyo qalad
ilmaheennu road moral ma laha waxa weeyaan runtii waxaa jira documentary oo laga sameeyey iskuul ku yaalla iskuulada Mansoora oo lagu eegay bal caruurta Soomaalida iyo waxyaabaha la kulmaya dhibka ay la kulmaan documentary-ga markaad eegto ardaydu markay ka hadleen waxay yidhaahdaan ilmaha aan macallimiintu aada isuguma xilsaaraan ilmaha Soomaalida ardayda kale waxaad arkaysaaba lagu leeyahay isagoo ki yara in wax sabab la waaniyo inta luuqa lala galo la odhanayo waxaan badnaa inaad ku aaminmado oo noqartidooda noqoto oo la waaninayo laakiin caruurteenu runtii rumoran dan lagama laha si waxbarasho qaataan haddayna qaadaan hadday kalaas ka fadhiyaan taasina waxbarashadoodii hoos u dhigaysaa
waxa uu carabka ku adkaynayaa barashada dhaqanka sida ay u naaxin karto xiriirka labada qof waa waalidka iyo ilmaha waa maxay haddaba sababta afka iyo dhaqanku muhiim ugu yihiin ilmaha koraya siba kuwa qurbaha jooga muxuuse yahay cawaaqibka ka iman kara dhaqanka iyo aflacaanta caruurta qurbaha maxamed cusmaan ducaale mar kale
waxa weyn ilmaha shanta sano u horeysa ee uu iskuul tagin wuxuu eeganayaa aabihii iyo hooyadii, waxa la yiraahdaa boqolkiiba lixdan wax kastoo aabihii iyo hooyadii iyo dadka kale ee guriga jooga ay sameynayaan ayuu ku daydaa. Haddii adda hooyada wax sameyso wuxuu isku dayaa sideedii oo kale inuu dhaqmo, aabaha sidoo kale sidiisii inuu dhaqmo ayuu isku dayaa. Laakiin markaas ilmuhu waxaad u sheegto uu qabtaa, maaha keliya waxaad u sheegtay waxaad samayso ku dayna, marka markaas waxaa la yidhaahdaa inaad dhaqankii iyo uga sheekayso iyo wixii aad samayn lahayd ayaa muhiima. Marka taasi runtii muhiim bay tahay inuu la soo qabsado. Waxaa laa shanta kale ku xigta ilmaha iskuulka iyo macalinkii iyo caruurta iskuulla joogay ku daydaa oo sidoo u dhaqmaa, wuxuu isku dayaa gaar ahaan macalinku wuxuu samaynaya inuu sameeyo sidiisoo kale uku daydo. Marka taasina waxay runtahay ilmaha inuu intii hore haddaad dhaqanka soo bartay ma ilaawayo, marka macalinkiina ku dayo macalinka ataa waxaa lagu dhahdaa xilligaa inaad u doorato ayaa muhiima. Marka runtii aan isku soo duuduubee daraasaadkaasi waxay sheegayaan, waxaa la yidhi ilmaha inta uu yaryaheed gurigaaga ku hayso waad celcelin kartaa, macnaha waa ilmahaagii, laakiin maalintuu weynaada ee gurigaaga ka tago haddii dhaqankaagii iyo afkaagii una aqoonin, ilmahaasi waxaa la yidhi si dhib yaabu uga dhexbaxaa bulshadiisa, cidda uu dhaqanaya af garanaya ayuu tegaya, ilaahay laguma keena xataa diinta inuu saa kaga baxaa laga yaabaa baa lii. Marka taas waxaad ka garanaysaa muhiimadda ay leedahay in ilmuhu dhaqankiisa iyo afkiisa iyo bulshadiisa ku dhex jiro.
Asad Cali Weyd oo hore macalin uga soo noqday iskuullada Minnesota, isaguna waxa uu waayay aragnimo ku ogaaday in dhaqanka haddii aan la barin ilmaha wax badan ka halaabayaan heerkiisa waxbarasho iyo garaadkiisa.
Dadka soomaalidii kumurtiyo badan baa inooga soo horreeyay waddankan oo yuhuud ah ka mid tahay. Yuhuudda ilmahooda yararka markay shan sano gaaraan luqadooda hibugu ay ku hadlaan iyagoo dhowr boqol sano waddankan joogay. Innagana waxaa arkaysaa qof shay laakiin xilliga qaxootiga ma taqaanaay isagoo weliba almost teenage ku dhow kala keeno af soomaaliya kamasii tegaya. Waxaas dhan ciladu waa guriga, waa guriga, waa aabaha iyo hooyada iyo familka iyo qaraabada iyo ehelka. Ilmaha ayaan luqadan baray guriga joogtaan afkiina soomaaliya kula hadla, dhaqanka soomaaliya in la baro oo lagula hadlaa muhiim ah. Haddii ilmuhu dhaqankiisa iyo waxa uu yahay uu barto iyo meesha uu ka soo jeeday iyo asal waxa uu yahay, waxbarashadoo dhan iyo dhaqanka marka uula dhaqmay oo dhan way u sahlanaanaysaa.
Siyaad Cali waa xubin lasoo doorto oo ka mid ah guddoonka waxbarashada ee Minneapolis. Siyaad Cali, waxaan weydiiyey in mas-uuliyiinta waxbarashada ee gobolku ka war hayaan xiriirka dhalinyarada iyo waalidiinta Soomaalida ee la sheegay inuu marayo meel hoose ama ugu yaraan isfaham la-aanta jirta waxa ay ku salaysan tahay.
Waxaa muhiim ah mar kasta in waalidka iyo ilmihiisa ka warqabaan, ayna noqdaan saaxiib dhow, waalidkuna uu siiyo fursad uu ilmihiisa kula sheekaysto oo hadba wixiisoo karna ay ka wada sheekaystaan. Guud ahaan marka la eego boqolkii 24 ardayda guud ahaan dhigta dugsiyada dadweynaha Minneapolis, 24 ka mida guryahooda waxaa lagaga hadlaa luuqad kale. Marka dadkaas waxay u kala qaybsanayaan laatiinaha dadka la yaado oo ku hadlabaan la hel luuqada Spanishka iyo dad Soomaaliyeed ugu badan yihiin. Waalidiin fara badan ayaa markay foomku buuxinayaan waxaa jira su-aal la weydiiyo oo la odhanayo gurigaaga ma lagaga hadlaa luuqad kale. Marka iyagoo Soomaaliya oo guriga Soomaali kaga hadla oo laga yaabo aabihii hooyadiiba inay Soomaali yihiin ayay halkii ay odhan lahaayeen guriga Soomaali baan kaga hadalnaa, waxay odhanayan waxaan ku hadalnaa Ingiriisi. Marka taasina waxay naga luminaysaa xog fara badan oo aan u baahnay inaan ogaano, khaasatan anigu maadaama aan qof Soomaaliya waan jeclaa inaan helo tira rasmiga ah ee dadkayga. Laakiin haddaan dadka iga caawinayn nidaamkuna ima ogolaanaya inaan dadka khasbo, laakiin kama yara dadka Soomaalida ah haddaan eego waa dad ku dhow 6,000 kama yara dadweynaha dugsiyada dadweynaha qiyaastii.
Kasoko iskuulada dadweynaha waxaa gobolka Minnesota ka jira iskuulo gaar loo leeyahay oo ay dhigtaan caruur badan oo Soomaali ah. Gurguritaanka iyo Soomaalida oo aan sal adag lahayn ayaa iyaguna saameyn ku yeesha tacliinta dhalinyarada Soomaalida. Qodobadaasina waxaynu ku faaqidi doonaa qaybta saddexaad ee barnaamijyada taxanaha ah.
Mahadsanid Haaruun Macruuf. fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay. Waxa aynu ku guda jirnaa idaacadda idin fiidnimo qodobada ay aad maqli doontaana idiin soo socda waxaa ka mid ah xaaladda isirnacaybka qaxootiga amaba aan idhaahdo soogalootiga iyo weliba soomaalida ku sugan waddanka koonfur afrika, warbixin ku saabsan iyo weliba xaaladda qaxootiga soomaalida ee waddanka yeman, iyo weliba aan idhaahdo xubintii dooda gaaban iyo amuraha maraykanka ayaad qaybta dambe aad ku dhegaysan doontaan, balse marka hore qodobadii warka oo rogaalaalisa.
Xafiiska miisaaniyadda Kongareska ayaa sheegay in 14 million oo ruux ay weyn doonaan caymiskooda dhinaca caafimaadka sanadka soo socda haddii Kongareska uu meel mariyo qorshaha xisbiga jamhuuriga ee la doonayo in uu beddelo daryeelka caafimaadka ee loo yaqaano Obamacare. Kooxda arrimaha dhaqaalaha iyo miisaaniyadda ka faallota ee aan xisbina raacsanayn ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay saameyn ka dhalan karto haddii meesha laga saaro daryeelka caafimaadka ee Obamacare. Hase ahaatee, jamhuuriyiintu ayaa ku doodaya in daryeelkaasi dhinaca caafimaadka uu aada u qaali yahay, cadaaladduna aanay ku jirin in dadka lagu qasbo iibsiga daryeelka caafimaada. Warbixintan ayaa waxay xusaysaa in haddii la qaato qorshaha xisbiga jamhuuriga ay tirada dadka aan caymiska caafimaad ku jirin ayso marayso ama ay kor uga kacayso 14 million, iyadoo sanadka 2018 ay gaari doonto 14 million, sanadka 2026 ay tiradu usii kordhi doonto 2.5 million marka la barbar dhigo 28 million oo ruux haddii Obamacare sidiisa loo daayo.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa maanta khudbad u jeedisay baarlamaanka dalkaasi maalin kadib marka ay ogolaanshiyo u siiyeen inay bilaabi karto sidii ay Britain uga bixi lahayd midowga Yurub. May ayaa sidoo kale sugaysa ogolaanshiyaha boqoradda dalkaasi Queen Elizabeth, taasoo iyadana la filayo inay soo baxdo xilli hore oo maanta, waxaana intaasi kadib si xor ah ugu wargelin doontaa midowga Yurub inay fulinayso qodobka 50-aad ee ka hadlaya sida xubin ka mid a midowgaasi ay uga bixi karto. Afayeen u hadlay May ayaa maalintii Isniintii sidoo kale sheegay inay u dhowdahay inaanay wax tallaabaa qaadin ilaa iyo dhammaadka bishan. Kalbixitaanka ayaa qaadanaya ilaa 2 sannadood, iyadoo taasi ay Britain iyo midowga Yurub ay ka wada xaajoon doonaan sidii ay u leexin lahaayeen iskaashiyadii xubinnimada ee midowga Yurub.
Falalka gacan ka hadalka ee isirnacaybka ku salaysan ee koonfur afrika ayaa waxa ay gaareen meeshii ugu sarreysay, iyadoo daraasad cusubna ay muujinayso in dadka muhaajiriinta ay kaalin weyn ay ku leeyihiin horumarinta dhaqaalaha dalkaasi. Warbixin uu soo saaray macadka daraasaadka xiriirka isirka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo IRR ayaa ku boorinaya dadka reer koonfur afrika in ay ka bartaan halabuurka ganacsi sida loo horumarinayo dhaqaalaha iyo xeeladaha ganacsi dadka muhaajiriinta. Suso Khumaro ayaa warbixintan ka soo diray Johannesburg. Waa kan Nuur Xasan Nuur.
Warbixinta oo loogu magacdaray muhaajiriinta koonfur afrika waxay dhisayaan dhaqaale cusub ayaa shaaca ka qaaday in muhaajiriinta badankood ay ku tiirsan yihiin xirfado ganacsi iyo shaqooyin adag si ay ugu noolaadaan dalkaasi. Warbixinta ayaa xustay in muhaajiriintaasi badankood ay ka kala yimaadeen dalalka Soomaaliya, Ethiopia, Bangladesh iyo Pakistan, ayna ka howlgalaan 80% macdaaraha ganacsi oo ay leeyihiin kana kiraysteen dadka South Africanka. Dadka laga kiraystay goobahaasi ganacsi ayaa waxay ku nool yihiin deegaano sabool ah, iyadoo dakhliga keliya ee soo gala uu yahay kan muhaajiriinta ay ijaarka u siiyaan si ay ugu dabaraan ganacsigooda. Muhaajiriinta qaar ayaa isku darsaday maaliyaddooda si ay ganacsi ugu bilaabaan magaalooyinka kale oo qaarkood samaystay dukaaman lagu iibiyo badeecadda jumlada iyo tafaariiqda isugu jirta, waxaana tartan ay kula jiraan shirkadaha waaweyn ee caanka ah. Ryan Malan oo wax ka qoray warbixinta ayaa sheegay in shaqo abuuristaasi iyo kubaratankooda ganacsi ay u meel martay in yar mooye.
Foreigners arrive here, they have no right to be here, they have no papers, etc. They're desperate, they have no choice.
Dadka ajaanibta ayaa yimid dalkan iyagoon haysanin wax xuquuq ah oo ay halkan ku joogaan. Warqado sharci ma haystaan, ikhtiyaar ma laha, waa dad quus taagan. Dalkoodii dib uguma laaban karaan. Iyadoo dhibaatooyinkaas oo dhan ay haystaan, ayaa haddana wax ay sameeyeen shaqo abuur hoos u riday shaqo la'aanta ka jirta dalkaasi. shaqooyinka adag oo ay qabtaan awgood iyo weliba fidinta ay shacabka u fidinayaan adeeg hufan oo ay suuqo ku abuurayaan.
Warbixinta ayaa sidoo kale ogaatay in muhaajiriinta aanan awoodin in shaqooyin ay abuurtaan ay doorteen inay ka shaqeeyaan maqaayadaha, howlaha dhismaha guryaha iyo beeraha. Inkastoo mushaarka ay ka helaan shaqooyinkaas uu aad u hooseeyo, haddana wax ay wanaajiyeen xaaladahooda dhaqaale, sidoo kalena ay wax ku kordhiyeen dhaqaalaha waddanka. Kerwin Labone oo ka tirsan hay-adda cilmibaarista ee IRR ayaa sheegay in haddii dadka reer South Africa ay wax ka bartaan dadkan ajaanibta ah, ay taasi horseedi doonto guul ay gaaraan walow ay jiraan xaalado dhaqaale oo qallafsan.
Very, very industrious, also in finding opportunities. There's no sense of entitlement. When there's competition, they fight.
Aad iyo aad ayuu adag tahay in fursado la helo. Marka uu jiro tartan, waxa ay ku dagaalamaan dhaqaalaha, sidoo kalena badeecooyinka qiimahooda la jebiyey oo ay dadka ka iibiyaan. Marka waxay taasina tusaysaa inay yihiin dad aad u shaqeeya, iyaga oo ka falcelinaya xaaladaha suuqa.
Sanadihii 2018-2015 iyo sanadkanba, qalalaasaha ajnabi nacaybka ayaa hareeyay dalka Koonfur Afrika, iyadoo shacabka dalkaasi ay ku eedeynayaan ajaanibta inay qaadanayaan shaqooyinkooda iyo sidoo kale iyaga oo galaya dembiyo. Bishii la soo dhaafay oo keliya, dukaamo badan iyo guryo ayaa la boobay, sidoo kalena dab ayaa la qabadsiiyey goobo ganacsi oo ku yaalla magaalada Pretoria. Waxa kale oo la weeraray deegaano ay deganaayeen dadka ajaanibta ah. Booliska ayaa arrintaas u xiray ku dhawaad 140 ruux. Muhaajiriinta waxaa kale oo ay ka kala yimaadeen dalalka Zimbabwe, Mozambiq, Lesotho, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo, Malawi iyo Nigeria. Bakistaaniyiin badan ayaa hadda Soomaalida kula baratama dukaamada yaryar ee lagu iibiyo badeecadaha kala duwan dhammaan dalka oo dhan. Muhaajiriintaasi badankood waxa ay ka soo carareen xasilooni darro siyaasadeed, colaado iyo xasilooni darro dhinaca dhaqaalaha ah oo ka jira dalalkooda. Warbixinta ayaa u soo jeedisay dowladda South Africa inay sameyso nidaam iyo siyaabooyin ay uga faa'iideysan karaan muhaajiriinta dalka la qabsaday.
Nuur Xasan Nuur, aad buu mahadsan yahay warbixintaasina la socodsiinayay. Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuraha Mareykanka, waxayna la socodsiinayay wariyahayaga Maxamed Cabdixasan Sandere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa jimcihii toddobaadkan amray inay iscasilaan 64 xeer ilaaliye oo gobollada dalka ka howlgelayay. Xeer ilaaliyaashani waxay ka hadheen maamulkii madaxweyne Obama. Waa arrin iska caadiya in maamul cusubi uu shaqada ka fadhiisiyo xubno ka tirsan maamulkii hore, gaar ahaan kuwooda aan la dooran ee la magacaabay. Hase yeeshee, tallaabadii xeer ilaaliye Sessions ee jimcihii ayaa lagula yaabay degdega ay ku timid iyo tirada uu marqura amray inay iscasisho. Xeer ilaaliyaashan ayaa islamarkii ay fariintani u timid iscasilay marka laga reebo Preet Bharara oo ka howlgeli jira degmada Manhattan ee gobolka New York, kaasoo diiday inuu iscasilo. Diidmadiisana ayaana keentay in islamarkiiba shaqada laga eryo. Sababta inuu iscasilo uu u diiday waxaa sharxaya garyaqaan Amiin Haaruun oo gobolka Minnesota ka howlgala.
Xeer ilaaliye Bharara wuxuu sababaysanayay in uu heshiis la galay bishii November madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump markii uu ku guuleysa doorashada, iyo xeer ilaaliyaha waddanka Jeff Sessions oo uu leeyahay waxay ii ballan qaadeen ama heshiis kula galeen in aan aniga shaqada sii joogi doono, maadaama oon gacanta ku hayo cases waaweyn oo xasaasiya, inaan sii joogi doono, oon la bedeli doonin. Marka markii listadii la dadkii la bedelayay uu magaciisa ku arkay, taas ayaa ku dhalisay inuu diido in uu xilka istiqaalada wareejiyo, iyagana ku qasabtay inay markaa xilka ka fadhiisiyaan.
Haddaba xeer ilaaliye Bharara waa nin noocee ah? Waa kan Cabdirashiid Axmed oo xidhiirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis.
Waa mahadsan tahay Sandere. Wuxuu dhashay 1968-dii, wuxuuna ku dhashay India. Waa American lawyer ah, lana aaminsan yahay inuu ka mid yahay looyariinta ugu caansan ama loogu aqoonta badan yahay waddanka Mareykanka. Dad badan waxay u yaqaanaan ama lagu yaqaanaa inuu yahay booliiskii Wall Street. Wall Street dabcan waa suuqa ganacsiga adduunka eeriyada uu ku yaalay Manhattan, oo dhaqaalaha Mareykanka intiisa badan uu ku urursan yahay. Marka nin eeriyadaas kiisas badan ku soo oogay oo dadka lacagta leh inta badan aad u dabageli jiray buu ahaa.
Xeer ilaaliye Bharara waxaa lagu yaqaanay dacwado waaweyn oo uu ka howlgalay, isagoo xilligii la eryana gacanta ku hayay dacwado kale oo muhiima.
kiisaska muhiimka oo la tixraaci kara waxaa ka mid a November 2016 wuxuu dacwad ku qaaday company Wall Street ka tirsan CEO-geeda ama qofka madaxda u ah oo inta badan Mareykanka aana ka dhicinin, iyadoo markaas lagu dacweynayay fadeexad $100 million in si khalada gacmaha la isku weydaariyey ama contractiga dad inta la siiyey lacaga kickbaga ay usoo celiyeen. Waxaa kaloo ka mid a 2004 inuu dacwad kusoo oogay bankiga JC Morgan oo uu noqday markii dacwadaas lagu soo oogay bankiga inay khiyaameen ama isdabamarin ay ku sameeyeen hanti ay lahaayeen dad investorsa ama dadka wax maal gashada, in markii dambe bankigu uu ogolaaday in kiiskaas la xaliyo bankigana uu ogolaaday inuu bixiyo $1.7 billion, taasoo markaas noqonaysay xukunkii ugu badnaa oo macnaha banki Mareykana taariikhda inta la og yahay lacag ay settlement u bixiyeen. Waxaa ka mid a 2004 oo kale Toyota ayadana uu dacwad kusoo oogay isagoo ku eedeynayay inay khiyaameen dadkii customers-kooda ahaa.
64 xeer ilaaliye ee xilkoodii laga qaaday waxaa ka mid a Andrew Luger oo gobolka Minnesota ka howlgelayay, laguna xasuustay dacwadihii ka dhanka ahaa dhalinyaradii Soomaalida u badnayd ee lala xiriiriyey ururka ISIS. Garyaqaan Amin Haarun ayaa sharxaya dacwadihii uu ka howlgalay xeer ilaaliye Luger.
Dabcan xeer ilaaliyaasha Mareykanku waxay qabtaan cases aad u fara badan. Xafiisyadooda inta badan waa mashquul, zaid ayaa lagu sheegaa, kan Minnesotana kama duwana. Marka Andrew Luger wuxuu ugu caansanaa uu sanadkan qabtay waxaa maha sanadii uu joogay uu qabtay ee lagu xasuusto waxaa ka mid ahaa 9 dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo lagu soo oogay in ay rabeen inay ku biiraan ururka argagixisada ee ka dagaalama Suuriya loo yaqaano ISIS. Waxaa kale oo iyadana lagu xasuustaa in masaajid loo diiday ay communitiga Soomaalidu gateen oo ku yaala magaalada St. Anthony ee gobolka Minnesota ay magaalada St. Anthony maamulkeedu ka hor yimaadeen sharcigiina bedeleen kadib markii ay Soomaalidu gateen masaajidkan iyo xaruntan, iyadoo markaa ay dadka St. Anthony ay macnaha cadaadis saarayeen maamulkooda ay leeyihiin ma rabno masaajid in laga furo magaaladeena, taas oo iyadoo la isla cakiran yahay oo in muddo soo jiitamaysay. Markii uu Andy Logan halka qabtay, dabcan tallaabo fiican ayuu ka qaaday, wuxuu u sheegay in uu dacweyn doono, maxkamad geyn doono haddii aysan go-aankooda ka noqonin, taasoo cadaadis xoog leh ku noqotay maamulkii St. Anthony kana noqdeen go-aankoodii hore oo lagu ogolaaday masaajidkii St. Anthony sida in lagu furo masaajidka Abu Hureyra loo yaqaano.
Bishii November sanadkii hore ayay ahayd markii lasoo gabagabeeyey dacwadihii ka dhanka ahaa dhalinyaradii Soomaalida ee 10 ku dhowaa ee loo haystay inay doonayeen inay ISIS ku biiraan. Dacwadahaas ayaa sida aynu soo sheegnay waxaa ka howlgalaya xeer ilaaliye Andrew Luger. Haddaba sidee ayay bulshada Soomaalidu u aragtaa xeer ilaaliye Luger iyo dacwadihii uu qaaday? Waa kan Sadiiq Maxamuud oo arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa barana ka ah dugsiyada dowladda ee gobolka Minnesota.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Andrew Luger wuxuu ahaa soo sheegtay xeer ilaaliyihii gobolka Minnesota ee federaalka. Marka Andrew Luger wuxuu ahaa shaqsi afka ingiriiska waxa lagu yidhaha controversial, qof ma aragtay magaciisu uunan ahayn nadiif ahayn 100%. Dhinac waxyaaba wanaaga wuu sameeyey bulshada Soomaalida oo masjid ku yaala magaaladan Minneapolis ku dhigan ee St. Anthony oo loo diiday magaaladaas ay u diiday dadka Soomaalida inay gataan ayuu soo dhiciyey. Garoonka iyo gegida diyaaradaha ee St. Paul iyo Minneapolisna marar uu commissionerka ama madaxdaas maamulka garoonka uu kala hadlay baa jiray oo yidhi dadka maarta aan lagu dhibin, safaradooda loo fududeeyo. Laakiin xagga kale bulshadii Soomaalida waxa la odhan kara waa magacdilid ama dadkii in lagu laro magacan argagixisada ayuu sameeyey oo wuxuu yidhi ma aragtay dadkan waxaan sameynaya wax la yidhaahdo kahortaga xagjirka qalalaasaha wada ayuu keenay. Labada arrimoodba ma aragtay bulshadu markaad weydiiso dadka odhan ay waxbuu qabtay iyo dad u arkay inuu ma aragtay magacdil iyo faquuqid magaca Soomaalida la faquuqayo laga dhigayo dad ayuu gooni argagixisada ula dhashay uu ka dhigayo ay labadu way jiraan.
waxaa xusid mudan in labada mudan ee aqalka sanadka ka tirsana laga soo doortay gobolka Minnesota waa Amy Klobuchar iyo Al Franken ay maamulka madaxweyne Trump ka codsadeen in xeer ilaaliya Andrew Luger dib loo soo magacaabo oo hawshiisii halkiisii ka sii wato. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka Jeff Sessions oo mar qura 64 xeer ilaaliye oo gobollada Maraykanka ka howlgelaya u sheegay inay shaqada ka fadhiistaan. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere aad buu mahadsanyahay inala socodsiinaya barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaanu ku eegaynaa go'aankii uu ra-iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalka soomaaliya xasan cali qayre uu ku joojiyey dhismayaasha ka socday gudaha iyo agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho. dad badan ayaa u arkay intaasi ay ahayd go'aan geesinimo leh, islamarkaana keenaya in dowladdu ay galaangal u yeelato ogaatana wixii ka horreeyay iyo weliba dhismayaasha aanay ka warqabin ee lagu soo kordhinayo agagaarka xalan. dadka qaar waxay u arkaan in maadaama ay xalana degan yihiin ciidamada AMISOM, safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah oo ammaanku aanu u saamaxaynin in qaybaha kale magaalada ay degaan, in dowladdu ay tahay in ay fursad u siiso ay ku dhisan karaan xarumo ay degaan ama ay ka shaqeeyaan. xubinta doodana waxaa ka qaybgalaya Cabdiweli Cabdulaahi Xuseen oo ka mid a waxgaradka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo Cali Yuusuf Gamaadiid oo ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada Muqdisho. su-aasha ugu horreysan raba inaan idindhexdhigana waxa ay tahay go'aanka ra-iisul wasaaruhu uu ku joojiyey dhismayaasha ka socday agagaarka iyo gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho sidee u muuqdaa? aan ku hormaro Cabdiweli.
Falastiin, aada kuugu mahadcelina adiga iyo dhegeystayaasha. go'aanka uu qaatay ra-iisul wasaaraha uu ku joojinayo dhismayaasha laga waday agagaarka garoonka Aadan Cadde waxaan u arkaa go'aan amsiri ah kuna habboonaa in la qaato maadaama dowladda ay mas-uuliyad ka saaran tahay guud ahaan geyiga Soomaaliya inay ka warqabto dhismayaasha ka socdo iyo sida ay u socdaan. waxaana sax ah in la ogaado habsami socodka dhismayaasha ka socdo xalana iyo nawaaxigeeda.
amaasantaa ahaye Cali.
Falastiin, waad mahadsan tahay adigi iyo dhegeystayaashaba. arrinkaas anigu waxaan qabaa ra-iisul wasaaro xilligii ay mudnaad arrintaas muusan ku dhaqaaqin, waxay ahayd inuu arrintaa dib u dhigo intii waqtiga ilan xukuumad ayaa bixisay dhulkan, si sharciyana waa ku baxday wasaarado iyo wakaalado iyo hay-adihii dhulka lahaa sistamaa loo soo maray xagga hadday tahay wasiiro. marka waxay ku haboonaad in xukuumadda lasoo dhiso oo intii waqtiga la siiyo, sidaasay ku wanaagsanaan lahayd.
ahay Cabdiweli, ma ku raacsan tahay in waqtiga lagu degdega?
maya, aniga waxaan qabaa dowladda waa la dhisay, madaxweyne la doortay, ra-iisul wasaare la magacaabay, waxay mas-uuliyad ka saaran tahay inay joojiyaan dhammaan howlaha ay isleeyihiin waxbaa ka qaldan si ay u xaqiijiyaan kuwii system soo marayna insha allahu in la dhammaystira loo ogolaan doonaa. kuwa aan systemka soo marina waa in loo sheegaa inaysan systemka marin. arrintaanuna haddii hadda aan la joojin markii wax la dhiso hantii meesha gasho in la dumiyo waxaa ka fiican in hadda lasii hakiyo si loo hubiyo hawsha sida ay ku socoto.
haye Cali Yuusuf, ma ku raacsan tahay?
maya, kuma raacsani. horta sida walaalkii Cabdiweli uu sheegayo system baa waxa loo faray, system baana ayna wax ku socdeen. systemkii waxaa wax ka bedeli karaa systemkii kaloo lasoo dhiso, maxaa yeelay hadda sidaan ognahay dalka waxaa jira madaxweyne iyo ra-iisul wasaare, ilaa hadda xukuumadda meesha kama xukuumaddii lama soo dhisin. hay-ad walba waxaa systemkeeda leh ama decisionkeeda, decision makerka waxa weeye waa golaha wasiirada. marka dokumentiyadii iyo habka u socdeen iyo sida wax usoo mareen iyo waxaa ka hadli kara ama wax ka soo saari kara oo hadday khalad aheed iyo hadday sax aheed ma ka daba tegi kara waxa weeye xukuumaddii. marka aniga waxaan qabaa arrintaas in lagu fulbaaday oo ay ahayd in muddo la siiyo.
haye Cabdiweli, ma u aragtaa in haba la joojiyo laakiin ay ahayd in waqti la siiyo oo la hubiyo?
waxaan u mahadcelinaa walaalkay Cali Yuusuf sida wanaagsan oo pointkiisa u cabirayo. Laakiin aniga waxaan qabaa dowladda hadda la magacaabay dadku rajo badanay ka qabaan oo ah inay aada si dhow uga warqabto dhammaan hantida iyo ummadda waxa ay leeyihiin guud ahaan. Mana ahaan hadda waxa kaliya la joojiyey dhismaha ka socda agaarka garoonka Aadan Cadde, waxaa kaloo la joojiyey dhammaan akoonnada ay lahaayeen wasaaradaha iyo shay-adaha dowladda intooda badan. Sababta loo joojiyeyna waxa waaye in macnaha la kontrolo ama lala socdo guud ahaan waxa ka socda dowladda gudaheeda iyo dhammaan geyiga Soomaaliya. Waxaa marka aniga aaminsanahay dowladdu inay xaq u ahayd si macnaha aysan u dhicin qaladaad waqtiga kale guurkaa, si aysan u dhicin qaladaad in la xaqiijiyo dhammaan waxyaabaha qaladaadka ay ka dhalan karaan. Waxaan aaminsanahay xilligan dowladdii horena ay meesha ka baxday midda cusbana ay weli lagu hayday ku istaageen in macnaha lagu boobsiin karo in waxyaabo badan laisdaba mariyo, si aysan taas u dhicin dhammaan dowladda inay hakiso ay joojiso si ay u xaqiijiso wax kastoo meesha ka socda inay nidaam ku yimideen caq bay u lahayd. Saan aaminsanahay xukuumadda markii la magacaabo golaha wasiiradana waxay dib u eegi doonaan dhammaan howlihii ka socday dhismayaasha, waxayna ogolaan doonaan kuwii brosenskii saxda ahaa ku socday, waxay joojin doonaan kuwii gacantoogsiga ama qudbasirada lagu dhisan rabay joojin doonaan. Waxaan markii aaminsanahay hawshaas inay ahayd go-aan taariikhi ah oo ra-iisul wasaaraha qaatay ammaanteedana iyada ugasa u dhiil
waxaan siinayaa Cali Yuusuf. Cali Yuusuf, maadaama dhismayaashan qaarkood laga yaabo inay safaarada ahaayeen, qaarkood laga yaabo in goobo caafimaad lagu dhisanayo, qaarkood goobo muhiim u ah ciidamada ama Soomaaliya dalka jooga, safaarada ama hay-ada shisheeye ay sameynayeen, maxaa xalka u aragtaa adiga oo aan ahayn in la joojiyo?
Horta xalku wuxuu ku haboon yahay in waqtigeeda la gaaro, maxaa yeele hadda sidaan ognahay dowladdii iyadii mee caga dhigan dhaqdhaqaaq maysan sameyn, waxaasoo dhan waxaaba ka horeeya howlo badan oo ka weyn howlahaas ayaa dowladda horta u talay. Ra-iisul wasaarahiisa xukuumaddiisii aan soo dhisin, xukuumaddii shaqada lahayd qeyb walba oo shaqada mid walba qeybteeda uga hagaagi lahayd, wax ka oran lahayd oo kasoo warbixin lahayd oo khaladaadkii jira iyo wixii saxa kala saari lahayd oo garsoorkii xitaa aan loo gudbin, macnaha waxa weeye arrin lagu fududaaday inay tahay ila muuqata aniga. Xalkeedu wuxuu ahaa in arrintaas laga warsugo, xukuumaddii lasoo dhiso, waqti la siiyo, oonaan lagu degdegin hadda.
Haye Cabdulle,
Allah ka muhiimsan la raaco.
Haye Cabdulle, maxaa xalka u aragtaa aniga?
Aniga xalka waxaan u arkaa inaan wax la dedejin oo hawsha hadda socotay aysan dhammaystirmin, dowladdana ay ka fakerto sida looga dhisan karo dhismayaasha garoonka dawaaxigiisa, maadaama laga yaabo garoonka in la fidiyo loo baahan yahay, maadaama laga yaabay howlo badan oo aysan dowladda la socon inay ka socdeen. Sida hadda dadka magaalada Muqdisho jooga ay wararka marka ay sheekeysanayaan isla dhex maraan kamid ah xalana inay tahay waddan aan ka tirsanayn waddanka Soomaaliya oo dad shisheeye ay u taliyaan oo howlo badan ay ka socdaan oo aan la ogeyn dowladda laftirkeeda aysan kontrolin waxa ka socdo, inay dowladda ka jawaabto xaq bay u lahayd. Waxyaabaha ay shacabka kalsoonida gelinayana waxaa kamid a, sidaan aaminsanahay gudoomiyaha ra-iisul wasaaraha inuu go-aan ku qaato in la joojiyo ayna kontaroosho dowladda waxa meesha ka socdo. Aniga marka waxaan aaminsanahay xalku inuu yahay hawshaas in dib loo dhigo ilaa la xaqiijiyo waxaas xaalnimadooda.
Aada u mahadsan tihiin Cabdiweli iyo Cali.
Sidoo kale aad waan mahadsan.
Inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal xubintii dooda gaaban ee maanta, tan intaan dib dambe u kulmi doonana dhammaanteeda waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana dooda gaaban soo jeedinaysay idaacaddeenna. Intaas ay ku dhantahay, intaan mar kale wada ku kulmi doono waa Cabdixakiim Maxamuud Sharuuc, ayaana waa Ibraahim Xasan Daamdurayo. Idin leen nabadgelyo. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.